VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Amerika Serikat bersiap mendapat kabar bahwa liburan Hari Bersyukur baru-baru ini akan menyebabkan lonjakan infeksi COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona.
Selama ini, AIDS dianggap hanya sebagai penyakit orang-orang yang homoseksual dan pengguna narkoba suntik.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 1 Desember bersama Lea Johannes. Pihak berwenang Indonesia sedang memantau beberapa gunung berapi setelah sensor mendeteksi adanya peningkatan aktivitas dalam beberapa pekan terakhir dan mendorong evakuasi ribuan orang. Abu panas berjatuhan sejauh 3.000 meter sepanjang lereng-lereng Gunung Semeru Selasa pagi memicu kepanikan di antara penduduk desa, kata Raditya Jati, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Abu dan belerang juga jatuh menyelimuti beberapa desa di sekitar lereng-lerengnya. Gunung setinggi 3.676 meter di Kabupaten Lumajang itu adalah gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Jati mengatakan pihak berwenang masih berusaha mengevakuasi sekitar 550 orang yang tinggal di lereng gunung. Tidak ada laporan cedera atau kerusakan serius, katanya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia tidak menaikkan status siaga Semeru yang sudah berada di level tertinggi ketiga sejak meletus pada Mei lalu. Penduduk desa dan turis disarankan untuk tinggal berada dalam radius 4 km dari kawah, kata badan itu. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern Selasa mengatakan ia akan menyampaikan keprihatinannya kepada Tiongkok terkait cuitan seorang pejabat Tiongkok di Twitter yang menunjukkan foto hasil rekayasa yang menggambarkan seorang tentara Australia yang menggorok leher seorang anak.
This is an image that wasn't factual, wasn't correct, and so in keeping with our principled position where images like that are used, we will raise those concerns and we'll.
Ini adalah gambar yang tidak faktual, itu tidak benar, jadi sesuai dengan sikap dasar kami terkait penggunaan gambar-gambar seperti itu, kami akan menyampaikan kekhawatiran itu dan kami akan melakukannya secara langsung, kata Ardern kepada wartawan di Wellington. Pada hari Senin, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan kepada wartawan bahwa gambar itu benar-benar menjijikkan dan orang yang mempostkannya di media sosial pantas untuk meminta maaf. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, Selasa mendesak warga untuk tinggal di rumah saat kota itu bergulat dengan meningkatnya kembali kasus virus corona yang telah menginfeksi lebih dari 500 orang dalam sepekan terakhir. Lam meminta warga menahan diri untuk tidak melangsungkan pertemuan sosial dan mengatakan bahwa mereka, khususnya para lansia, harus tetap di rumah. Gelombang epidemi terbaru agak parah. Kita masing-masing harus melakukan yang terbaik dan menerapkan disiplin tingkat tinggi untuk melawan pandemi, katanya pada konferensi pers reguler. Dua minggu mendatang adalah periode krusial. Banyak kasus penularan baru di Hong Kong terkait dengan studio-studio tari dan wabah juga ditemukan di antara staf dan tamu di beberapa restoran. Gelombang baru penularan telah menyebabkan pihak berwenang memperketat pembatasan jarak sosial, termasuk menutup tempat hiburan seperti bar, karaoke, dan pusat permainan, serta membatasi pertemuan publik untuk 2 orang.
Inilah VOA Washington.
Selasa ini adalah Hari AIDS Sedunia ketika berbagai organisasi di seluruh dunia menyoroti perlunya mendukung mereka yang hidup dengan dan terimbas HIV, virus yang menyebabkan penyakit AIDS, sambil juga mengingat mereka yang telah meninggal. Acara tahun ini terjadi di tengah pandemi virus corona global yang menurut UNAIDS telah mempersulit mereka yang hidup dengan HIV untuk mengakses perawatan kesehatan dan layanan lain, sambil juga menyoroti masalah seperti ketidaksetaraan dan stigma. Badan tersebut meminta pemerintah untuk meningkatkan investasi dan tindakan pada HIV dan pandemi lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa meminta dana sebesar 35 miliar dolar untuk memberikan dukungan kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa bagi 160 juta orang tahun depan karena ambruknya ekonomi akibat pandemi virus corona telah mengakibatkan jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim di seluruh dunia. Konflik, perubahan iklim, dan COVID-19 telah menciptakan tantangan kemanusiaan terbesar sejak Perang Dunia Kedua, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pesan yang direkam untuk permintaan dana tersebut. Dia meminta negara-negara donor untuk membantu negara-negara yang berisiko terbesar pada saat-saat paling sulit. PBB mengatakan kebutuhan sebenarnya bahkan lebih tinggi, sekitar 235 juta orang atau 1 dari setiap 33 orang di planet ini membutuhkan bantuan atau perlindungan. Ini adalah peningkatan 40% dalam tahun 2020. Kini ada lebih dari 63 juta kasus COVID-19 terkonfirmasi di seluruh dunia, penyakit yang disebabkan oleh virus corona, menurut data dari Universitas Johns Hopkins yang telah melacak penyebaran pandemi itu. Hampir 1,5 juta orang telah meninggal dan puluhan juta kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian selama terjadi lockdown atau penghentian kegiatan yang diberlakukan untuk menghentikan penyebaran virus itu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia telah menandatangani Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP pada 15 November 2020. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan negara-negara mitra ekonominya, yakni Jepang, Australia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eni Sri Hartarti, Senin mengatakan Indonesia belum layak bergabung dalam perjanjian RCEP. Alasannya sebagian besar barang-barang yang diperdagangkan di pasar internasional itu adalah barang industri atau produk-produk industri, sementara 76% ekspor Indonesia masih komoditas. Semestinya, lanjut Eni, jika Indonesia ingin mendapatkan keuntungan dari kerjasama internasional, maka Indonesia harus memiliki produk industri dulu. Jika tidak, beragam kerjasama perdagangan internasional yang ditandatangani Indonesia akan percuma saja karena tidak memiliki barang yang diperdagangkan.
Kenapa saya ingatkan itu? Karena sampai hari ini 76% ekspor Indonesia itu adalah komoditas. Nah, sehingga kita meratifikasi berbagai macam perdagangan, itu apa untungnya gitu loh, kalau kita tetap ekspornya yang kita ekspor adalah komoditas, bukan produk.
Selain itu, menurut Eni, memang betul ketika perdagangan dibuka, maka akan masuk investasi asing, terutama yang berorientasi ekspor dan menjadi bagian dari rantai pasokan global. Tetapi Eni mengingatkan kembali negara-negara yang ikut serta dalam rantai pasokan global adalah negara-negara yang mempunyai daya saing. Eni mengatakan sejauh ini daya saing produk Indonesia masih rendah, sehingga sulit mendapatkan momentum untuk masuknya investasi yang berkategori rantai pasokan global. Menurut Eni, langkah yang perlu diambil pemerintah Indonesia sementara ini sebenarnya cukup berfokus pada 10 besar negara tujuan ekspor Indonesia. Indonesia perlu memperkuat kerjasama bilateral dengan negara-negara tersebut. Indonesia tambahnya sering memaksakan diri ikut kerjasama perdagangan bebas dengan harapan dapat mendorong peningkatan kapasitas, transformasi, struktur kelembagaan, dan pasar di dalam negeri sesuai syarat-syarat yang dibutuhkan kerjasama perdagangan bebas tersebut. Yuyun Wahyuningrum, perwakilan Komisi HAM ASEAN Indonesia, menjelaskan masyarakat ekonomi ASEAN berambisi menjadikan Asia Tenggara sebagai tujuan investasi global. Namun dia menambahkan masyarakat ekonomi ASEAN tidak mempunyai badan khusus yang mengurus soal investasi. Menurut Yuyun, beberapa prinsip dan nilai dalam RCEP bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang diadopsi oleh ASEAN. Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menegaskan bahwa perjanjian RCEP ini penting dan amat berpeluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor pada negara-negara ASEAN serta negara-negara mitranya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sekitar 30.000 dari 40.000 spesies tanaman obat dunia terdapat di Indonesia. Namun sayang, baru 9.600 jenis yang berpotensi dikembangkan dan 1.000 jenis diantaranya baru dapat dimanfaatkan sebagai ramuan kesehatan. Potensi besar ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha di bidang jamu dan obat tradisional, terlebih di masa pandemi corona di mana banyak masyarakat mulai mengkonsumsi jamu dan obat tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam sebuah diskusi daring, terungkap banyak kendala dan tantangan yang mesti dihadapi para pelaku usaha di bidang jamu dan obat tradisional. Padahal industri ini hampir tidak terdampak oleh pandemi corona yang melanda dunia termasuk Indonesia. Ketua DPD Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional atau GP Jamu Nusa Tenggara Barat, Nasrin Mukhtar, mengatakan sulit mengembangkan produk jamu dan obat tradisional di daerahnya karena masih belum tersedianya peralatan teknologi dan sarana penunjang para pelaku usaha.
Kami sudah menanam kelor itu ke 100 hektar. Yang tentu itu butuh teknologi seperti misalnya oven, misalnya alat untuk penyerbukan, alat untuk ayak, yang itu sangat dibutuhkan oleh kami sebagai pelaku usaha di NTB.
Meski di dalam negeri produk jamu dan obat tradisional ini mengalami peningkatan permintaan selama masa pandemi, produk hasil kekayaan alam Indonesia ini masih sulit bersaing dengan produk kesehatan dari luar negeri di pasar global. Ketua DPD GP Jamu Bali, Gede Ngurah Wididana, mengatakan pemerintah masih belum fokus mengembangkan jamu dan obat tradisional, khususnya di pasar internasional. Produk jamu dan obat tradisional yang diekspor ke pasar dunia baru sekitar 1% dari seluruh produksi nasional.
Program pemerintah itu saya lihat belum jelas dalam pengembangan jamu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional, termasuk persyaratan dan perizinannya itu, belum nyambung dengan apa yang dipersiapkan oleh pemerintah. Terutama dari sisi legalitas, penelitian, daftar-daftar yang bisa diekspor, dan lain sebagainya.
Ketua DPD GP Jamu Jawa Tengah, Ivana Suprana, mengatakan pemerintah perlu memfasilitasi uji laboratorium produk jamu dan obat tradisional, khususnya bagi usaha kecil menengah atau UKM yang kemampuan dana dan peralatan menunjang produksinya terbatas.
Dari Jawa Tengah mengusulkan adanya fasilitas laboratorium uji untuk produk. Jadi saat ini banyak industri-industri, terutama mungkin yang UKM, untuk mengujikan produknya masih kesulitan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung segala aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan negara, baik dalam pengadaan bahan baku, kebutuhan berusaha, insentif pajak, akses pemodalan, serta keringanan lainnya. Dana untuk riset industri jamu dan obat tradisional menurut Sri dapat diklaim sebagai pengurangan pajak hingga 3 kali lipat. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam juga menegaskan dukungannya pada para pengusaha dan pelaku usaha di bidang jamu, obat tradisional, dan sejenisnya, khususnya dalam hal teknologi industri yang menunjang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Mahkamah Konstitusi pekan lalu menolak uji materi atau judicial review Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ASPATAKI. Keputusan ini disambut gembira para buruh migran dan beberapa organisasi buruh yang membantu melindungi mereka dari modus pengiriman dan penempatan buruh migran yang beritikad buruk.
Saya cukup senang ya Mbak dengan keputusan ini. Ya benar, ini sebagai salah satu bentuk kemenangan kami para buruh migran dan juga para LSM yang memperjuangkan hak-hak buruh migran. Dan pada akhirnya setelah perjuangan sekian panjang, setelah debat sekian panjang, akhirnya dimenangkan juga.
Kami senang dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak pasal 54 deposito itu, modal disetor dan deposito itu sebagai jaminan bahwa perusahaan yang menempatkan ini benar-benar kredibel.
Ya, Arumi Marzudi, mantan buruh migran di Singapura, dan Siti Badriah, mantan buruh migran di Malaysia dan Brunei Darussalam, yang ikut mengamati dengan seksama persidangan di Mahkamah Konstitusi, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka ketika diwawancarai VOA sehari setelah putusan itu. Dalam sidang putusan yang digelar secara virtual Rabu lalu, Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan, pokok permohonan tidak beralasan secara hukum, sehingga memutuskan menolak seluruh permohonan pemohon. Pemohon, yang dalam hal ini Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ASPATAKI, mengajukan uji materi atas 3 pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PPMI, yang dinilai memberatkan pelaku usaha karena perusahaan penempatan pekerja migran harus memiliki modal minimal 5 miliar rupiah, meminta pertanggungjawaban bahkan ketika pekerja sudah ditempatkan di luar negeri, dan memberlakukan sanksi yang berat. Ketua Umum ASPATAKI, Saiful Mashud, ketika menyampaikan uji materi Februari lalu mengatakan, undang-undang PPMI itu aneh dan tidak adil. Ia merasa undang-undang itu membatasi ruang gerak perusahaan dan kewenangannya kini diambil alih oleh pemerintah. Migrant Care dan Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI memuji keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai telah menyelamatkan buruh migran dari praktek perdagangan orang melalui modus pengiriman pekerja migran yang sering dilakukan P3MI atau dulu dikenal sebagai PJTKI. Namun salah seorang aktivis buruh migran di Hong Kong, Sri Ngatin, mengkritisi pencapaian ini.
Ada beberapa hal yang harus kita cermati dari sebuah kemenangan ini, kan gitu. Pertama yang diuntungkan tentu pihak pemerintah ya, karena sekali lagi adalah deposito ini larinya ke pemerintah. Yang kedua adalah selama ini kita melihat bahwa uang deposito yang diberikan PJTKI kepada negara itu buruh migran yang saat ini mayoritas adalah pekerja rumah tangga dan menggunakan fasilitas PJTKI karena itu menjadi sebuah kewajiban dari pemerintah sendiri, itu justru tidak tahu bagaimana caranya mereka menuntut ganti rugi jika PJTKI itu melanggar. Karena memang tidak ada sistem pengaduan, tidak ada cara yang transparan, dan orang tahu kalau misalkan ada buruh migran yang mengalami kerugian, kemana mereka akan mendapatkan uang ini.
Selama sidang uji materi, Mahkamah Konstitusi telah menghadirkan puluhan buruh migran, mantan buruh migran, hingga aktivis dan pakar hukum untuk memberi kesaksian tentang 3 pasal yang diuji. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Amerika Serikat bersiap mendapat kabar bahwa liburan Hari Bersyukur baru-baru ini akan menyebabkan lonjakan infeksi COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Michelle Quinn melaporkan, berikut laporan selengkapnya. Banyak warga Amerika kembali bekerja minggu ini setelah mengambil cuti untuk liburan Hari Bersyukur pada Kamis lalu. Sementara banyak warga memilih untuk tetap berada di rumah, yang lainnya bepergian untuk berkumpul bersama orang-orang yang mereka cintai. Para pejabat kesehatan khawatir hal itu dapat memperbesar penyebaran virus corona. Lebih dari 4 juta infeksi COVID-19 dilaporkan di Amerika Serikat pada November 2020, dua kali lipat dibanding jumlah pada Oktober lalu. Jumlah itu kemungkinan bertambah secara drastis di atas lonjakan yang terjadi saat ini, kata Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular.
We don't want to frighten people, but that's just the reality. We said
kami tidak ingin menakut-nakuti masyarakat, tapi itulah kenyataannya. Kami sampaikan hal-hal seperti ini akan terjadi ketika kita memasuki musim dingin dan kalau banyak warga mulai bepergian. Dan itu terjadi, itu akan terjadi lagi.
Menghadapi lonjakan infeksi tersebut, Los Angeles County yang berpenduduk paling padat di Amerika memberlakukan lockdown baru termasuk perintah untuk tetap berada di rumah selama 3 minggu yang dimulai minggu ini. Dalam rentang terakhir musim pertandingan regulernya, National Football League atau NFL, Liga Sepak Bola Nasional Amerika memerintahkan penutupan sejumlah fasilitas tim untuk kegiatan fisik langsung. Akan tetapi, Wali Kota New York City, Bill de Blasio, mengumumkan sekolah dasar akan dibuka. Ia membatalkan keputusan sebelumnya untuk menutup semua sekolah. Beberapa pejabat mendapat kritikan di seluruh Amerika karena mengizinkan makan di dalam restoran dan sejumlah bar tetap buka sementara sekolah tutup. Pakar medis mencatat bahwa anak kecil tidak menyebarkan virus seperti halnya orang dewasa. Dr. Fauci lebih jauh memaparkan.
So let's try to get the kids back. But let's try to mitigate the things.
Boleh saja anak-anak kembali ke sekolah, tapi mari coba kita hindari hal-hal yang berpotensi mendorong penularan di dalam komunitas. Dan itu adalah hal yang dipahami bersama, termasuk bar dan restoran yang membolehkan konsumen duduk di dalam ruangan tanpa masker. Itulah yang mendorong penyebaran pada komunitas, bukan sekolah.
Dengan harapan vaksinasi akan segera tiba, Fauci dan sejumlah pejabat kesehatan masyarakat lainnya mendesak masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, menghindari keramaian, dan menjaga jarak fisik antar individu. Beberapa penasihat Amerika Serikat yang dipilih oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC minggu ini bertemu untuk memutuskan mekanisme pendistribusian pasokan awal vaksin setelah vaksin-vaksin itu disetujui pemerintah. Metrini Kyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kanker serviks adalah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin dan dapat disembuhkan jika terdeteksi sejak dini dan ditangani secara memadai. Para pejabat kesehatan mengatakan sudah ada cara yang tersedia untuk menyembuhkan penyakit ini, jenis kanker keempat yang paling umum menyerang wanita di seluruh dunia. WHO mengeluarkan strategi baru yang mencakup 3 hal. 1. Setiap anak perempuan mendapat vaksinasi HPV atau Human Papilloma Virus sebelum usia 15 tahun. 2. Perempuan mesti menjalani pemeriksaan 2 kali antara usia 35 dan 45. Dan 3. Bagi mereka yang menderita kanker harus menerima pengobatan. Asisten Direktur Jenderal WHO, Princess Notimba Samlila, mengatakan teknologi berdasarkan kecerdasan buatan bisa digunakan wanita untuk mendeteksi kanker serviks.
If these technologies are used, we would be able to get a diagnosis of cervical cancer within 15 to 20 minutes.
Jika teknologi ini digunakan, kita bisa mendiagnosis kanker serviks dalam waktu 15 hingga 20 menit. Saat ini ada jeda lebih dari 1 bulan atau lebih bagi perempuan untuk mengetahui hasil tes karena kebanyakan dari mereka tinggal jauh dari fasilitas pemeriksaan.
Samlila mengatakan bahwa uji cepat akan menjadi penyelamat bagi banyak perempuan di negara-negara berkembang. Dia juga menjelaskan, para perempuan itu dapat segera mendapatkan perawatan di tempat untuk kondisi prakanker tanpa harus kembali lagi kemudian. WHO melaporkan, di kawasan Sub-Sahara Afrika terdapat jumlah kasus dan kematian tertinggi akibat kanker serviks diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Samilila juga memperingatkan kasus dan kematian akan terus meningkat di negara-negara yang tidak mengeluarkan anggaran untuk vaksin, pemeriksaan, dan pengobatan. Kasus dan kematian di negara-negara kaya jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang karena penggunaan vaksin yang dapat mencegah yang harganya bisa mencapai $110 setiap dosisnya. Sam Lila mengatakan, negara-negara berkembang dapat memperoleh vaksin HPV dengan harga terjangkau, yaitu $5 per dosis, melalui sistem pembelian aliansi Gavi atau Gavi Alliance yang membantu memvaksinasi anak-anak dari penyakit menular.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Lyft, Uber, dan perusahaan-perusahaan jasa berbasis daring mengunggah iklan ke YouTube. Iklan itu adalah bagian dari prakarsa bernilai $200 juta yang belum pernah terjadi di California. Tujuan iklan-iklan itu meyakinkan pemilih bahwa pekerja yang menggunakan aplikasi untuk mencari pekerjaan harus digolongkan sebagai kontraktor independen. Bila disetujui, definisi itu akan membatalkan undang-undang negara bagian itu pada tahun 2019 yang menetapkan pekerja gig sebagai karyawan. Ini adalah kemenangan besar bagi perusahaan-perusahaan yang tidak lagi diharuskan menanggung biaya perawatan kesehatan dan membayar cuti semua pengemudi mereka. Perusahaan-perusahaan itu melihat kemenangan mereka sebagai mosi percaya pada model cara ketiga dalam mendefinisikan pekerjaan berbasis aplikasi dan mungkin menginspirasi hal serupa di tempat lain. Chris Giras adalah pengemudi Uber dan Lyft di Buffalo, New York.
Going to be something that we're going to see affecting more than just California now at this point.
Ini akan menjadi sesuatu yang kelak berimbas tidak hanya bagi California seperti terjadi sekarang, tetapi juga negara-negara bagian lain yang menghadapi isu ini. Negara-negara bagian itu mencakup Massachusetts, New York, dan bahkan New Jersey.
Giras mendukung prakarsa itu karena menurutnya jam kerja yang fleksibel sebagai kontraktor independen pas baginya.
I'm not full-time, I'm part-time, so I go on and off when I choose.
Saya tidak bekerja penuh waktu. Saya bekerja paruh waktu dengan jam kerja kapan saja sesuka saya. Bekerja seperti ini jauh lebih nyaman bagi saya.
Penentang prakarsa itu mengatakan, kemenangan perusahaan-perusahaan itu harus dibayar dengan mengorbankan hak-hak pekerja. Mereka mengingatkan, jenis pekerjaan berbasis aplikasi tampak menawarkan fleksibilitas, tetapi mendatangkan kerugian yang serius. Kaylin Carter Patton adalah agen bisnis utama bagi serikat buruh Teamsters di Chicago.
The gig worker stuff in general, I think, is a problem for labor. Everywhere because it's making people independent contractors.
Masalah yang dialami pekerja gig umumnya dihadapi tenaga kerja dimanapun. Pekerja tidak bisa menerima tunjangan pengangguran, kompensasi ditiadakan, perlindungan apapun yang seharusnya diberikan berdasarkan undang-undang tidak akan didapat.
Kemenangan perusahaan-perusahaan berbasis aplikasi seperti Uber dan Lyft dapat mendorong industri lain untuk menerapkan model cara ketiga itu, kata beberapa pakar tenaga kerja. Carlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pada masanya, Rock Hudson adalah bintang Hollywood ternama. Ia tampan dan tampak sehat. Namun, pada Juli 1985, Hudson mengakui bahwa ia mengidap AIDS. Ia salah seorang selebriti yang paling awal mengakui mengidap penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh tersebut. Pengakuan Hudson menyadarkan masyarakat bahwa virus AIDS bisa hinggap pada siapa saja. Selama ini, AIDS dianggap hanya sebagai penyakit orang-orang yang homoseksual dan pengguna narkoba suntik. Hudson meninggal pada 2 Oktober 1985. Tahun 1987, Putri Diana dari Inggris mengejutkan dunia dengan mengunjungi pasien AIDS di rumah sakit dan difoto menyentuh seorang pasien. Tindakannya membantu mematahkan stigma AIDS. Pebasket Magic Johnson yang bermain untuk Los Angeles Lakers dari 1979 hingga 1992 mengungkapkan pada November 1991 bahwa ia mengidap HIV. Ia menggalang dana amal untuk AIDS.
Some of them shelter HIV and AIDS, people who have HIV and AIDS, and then some are for maybe a playroom for children.
Beberapa dari mereka melindungi orang yang mengidap HIV dan AIDS, dan beberapa mungkin menyediakan dana untuk ruang bermain bagi anak-anak yang mengidap HIV dan AIDS. Jadi ini hal yang berbeda. Kami tidak ingin hanya mengatakan ini hanya untuk ini, hanya untuk itu. Kami dapat membaginya menjadi beberapa organisasi yang berbeda. Tetapi yang utama adalah orang-orang akan mendapat manfaat darinya.
Pada tahun 1997, dokternya mengatakan bahwa reaksi tubuh Johnson sangat baik terhadap pengobatan HIV.
Caught in a landslide, no escape from reality.
Pada 24 November 1991, Freddie Mercury, penyanyi dan penulis lagu kelompok band Rock Queen, meninggal karena pneumonia bronkial akibat AIDS sehari setelah mengumumkan bahwa ia mengidap penyakit tersebut. Selebritas lain kemudian tampil menjadi juru kampanye dan penggalang dana. Di antara mereka terdapat aktris Elizabeth Taylor dan penyanyi Inggris Elton John. Saat ini banyak orang seperti Magic Johnson hidup dengan HIV berkat obat antiretroviral. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Kebanyakan orang melakukan tradisi memasang dan menghias pohon Natal pada hari pertama Advent yang tahun ini jatuh pada hari Minggu 1 Desember. Sebagian lagi memiliki tradisi memasang pohon Natal tepat 12 hari sebelum hari Natal, dan ada juga yang menghias pohon Natal tepat pada 24 Desember. Namun tahun ini tampaknya tradisi itu tidak berlaku. Di saat kebanyakan orang berupaya untuk mendapatkan keceriaan di tengah-tengah pandemi virus corona, sejumlah dekorasi Natal tampak telah menghiasi sejumlah toko dan rumah di Inggris. Seperti apakah tren dekorasi pohon Natal tahun ini? Ornamen berupa angsa hitam, puma, burung merak menghiasi cabang-cabang pohon Natal berwarna keemasan di John Lewis, sebuah toko serba ada kelas atas di Inggris. Di toko serba Selfridges yang terletak di Jalan Oxford yang ramai, sebuah pohon Natal dipenuhi dengan ornamen warna-warni dan desain yang eklektik, di antaranya botol saus tomat, pelangi, dan permen peppermint berbentuk tongkat berukuran besar. Leonor Gregory, karyawan di toko Selfridges, sedang mendekorasi pohon Natal di tokonya.
I think there is definitely a trend that's been emerging for the past 2 or 3 years that's focused around quite eclectic mixes of decorations. That's not sticking necessarily to a 2 or 3 color palette, which you often see on a real traditional red, green, and gold tree, and also has lots of decorations.
Saya kira tentu saja ada tren yang muncul dalam 2 atau 3 tahun terakhir yang berfokus pada perpaduan dekorasi yang eklektik, tidak hanya terpaku pada 2 atau 3 warna yang sering Anda jumpai pada pohon Natal tradisional, yaitu merah, hijau, dan emas. Juga banyak dekorasi yang menggambarkan hobi dan tren hiasan sangat kecil, seperti yang kami pasang saat ini, jagung brondong dan kue cupcake mungil.
Ide untuk menaruh ornamen berukuran besar seperti berbagai boneka hewan di seluruh pohon Natal sangat populer pada tahun 2020. Dekorasi lainnya yang sedang tren yaitu warna merah muda dan biru dari periode Renaissance atau seni Jepang yang menampilkan ornamen berwarna merah dan mewakili ciri khas negara itu. Namun tema yang selalu populer adalah hutan hijau yang ditutupi salju. Perayaan Natal tahun ini akan berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun sebuah pohon Natal yang dihias dengan indah di rumah dapat membantu menciptakan keriaan Natal di tengah-tengah masa sulit akibat pandemi virus corona.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Amerika Serikat bersiap mendapat kabar bahwa liburan hari bersyukur baru-baru ini akan menyebabkan lonjakan infeksi COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona.
Selama ini, AIDS dianggap hanya sebagai penyakit orang-orang yang homoseksual dan pengguna narkoba suntik.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Selasa 1 Desember bersama Lea Johannes. Pihak berwenang Indonesia sedang memantau beberapa gunung berapi setelah sensor mendeteksi adanya peningkatan aktivitas dalam beberapa pekan terakhir dan mendorong evakuasi ribuan orang. Abu panas berjatuhan sejauh 3.000 meter sepanjang lereng-lereng Gunung Semeru Selasa pagi memicu kepanikan di antara penduduk desa, kata Raditya Jati, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Abu dan belerang juga jatuh menyelimuti beberapa desa di sekitar lereng-lerengnya. Gunung setinggi 3.676 meter di Kabupaten Lumajang itu adalah gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa. Jati mengatakan pihak berwenang masih berusaha mengevakuasi sekitar 550 orang yang tinggal di lereng gunung. Tidak ada laporan cedera atau kerusakan serius, katanya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia tidak menaikkan status siaga Semeru yang sudah berada di level tertinggi ketiga sejak meletus pada Mei lalu. Penduduk desa dan turis disarankan untuk tinggal berada dalam radius 4 km dari kawah, kata badan itu. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern Selasa mengatakan ia akan menyampaikan keprihatinannya kepada Tiongkok terkait cuitan seorang pejabat Tiongkok di Twitter yang menunjukkan foto hasil rekayasa yang menggambarkan seorang tentara Australia yang menggorok leher seorang anak.
This is an image that wasn't factual, wasn't correct, and so in keeping with our principled position where images like that are used, we will raise those concerns and we'll.
Ini adalah gambar yang tidak faktual, itu tidak benar, jadi sesuai dengan sikap dasar kami terkait penggunaan gambar-gambar seperti itu, kami akan menyampaikan kekhawatiran itu dan kami akan melakukannya secara langsung, kata Ardern kepada wartawan di Wellington. Pada hari Senin, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan kepada wartawan bahwa gambar itu benar-benar menjijikkan dan orang yang memposkannya di media sosial pantas untuk meminta maaf. Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, Selasa mendesak warga untuk tinggal di rumah saat kota itu bergulat dengan meningkatnya kembali kasus virus corona yang telah menginfeksi lebih dari 500 orang dalam sepekan terakhir. Lam meminta warga menahan diri untuk tidak melangsungkan pertemuan sosial dan mengatakan bahwa mereka, khususnya para lansia, harus tetap di rumah. Gelombang epidemi terbaru agak parah. Kita masing-masing harus melakukan yang terbaik dan menerapkan disiplin tingkat tinggi untuk melawan pandemi, katanya pada konferensi pers reguler. Dua minggu mendatang adalah periode krusial. Banyak kasus penularan baru di Hong Kong terkait dengan studio-studio tari dan wabah juga ditemukan di antara staf dan tamu di beberapa restoran. Gelombang baru penularan telah menyebabkan pihak berwenang memperketat pembatasan jarak sosial, termasuk menutup tempat hiburan seperti bar, karaoke, dan pusat permainan, serta membatasi pertemuan publik untuk 2 orang.
Inilah VOA Washington.
Selasa ini adalah Hari AIDS Sedunia ketika berbagai organisasi di seluruh dunia menyoroti perlunya mendukung mereka yang hidup dengan dan terimbas HIV, virus yang menyebabkan penyakit AIDS, sambil juga mengingat mereka yang telah meninggal. Acara tahun ini terjadi di tengah pandemi virus corona global yang menurut UNAIDS telah mempersulit mereka yang hidup dengan HIV untuk mengakses perawatan kesehatan dan layanan lain, sambil juga menyoroti masalah seperti ketidaksetaraan dan stigma. Badan tersebut meminta pemerintah untuk meningkatkan investasi dan tindakan pada HIV dan pandemi lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa meminta dana sebesar 35 miliar dolar untuk memberikan dukungan kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa bagi 160 juta orang tahun depan karena ambruknya ekonomi akibat pandemi virus corona telah mengakibatkan jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim di seluruh dunia. Konflik, perubahan iklim, dan COVID-19 telah menciptakan tantangan kemanusiaan terbesar sejak Perang Dunia Kedua, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pesan yang direkam untuk permintaan dana tersebut.
Dia meminta negara-negara donor untuk membantu negara-negara yang berisiko terbesar pada saat-saat paling sulit. PBB mengatakan kebutuhan sebenarnya bahkan lebih tinggi, sekitar 235 juta orang atau 1 dari setiap 33 orang di planet ini membutuhkan bantuan atau perlindungan. Ini adalah peningkatan 40% dalam tahun 2020. Kini ada lebih dari 63 juta kasus COVID-19 terkonfirmasi di seluruh dunia, penyakit yang disebabkan oleh virus corona, menurut data dari Universitas Johns Hopkins yang telah melacak penyebaran pandemi itu. Hampir 1,5 juta orang telah meninggal dan puluhan juta kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian selama terjadi lockdown atau penghentian kegiatan yang diberlakukan untuk menghentikan penyebaran virus itu. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia telah menandatangani Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP pada 15 November 2020. RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan negara-negara mitra ekonominya, yakni Jepang, Australia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eni Sri Hartarti, Senin mengatakan Indonesia belum layak bergabung dalam perjanjian RCEP. Alasannya sebagian besar barang-barang yang diperdagangkan di pasar internasional itu adalah barang industri atau produk-produk industri, sementara 76% ekspor Indonesia masih komoditas. Semestinya, lanjut Eni, jika Indonesia ingin mendapatkan keuntungan dari kerjasama internasional, maka Indonesia harus memiliki produk industri dulu. Jika tidak, beragam kerjasama perdagangan internasional yang ditandatangani Indonesia akan percuma saja karena tidak memiliki barang yang diperdagangkan.
Kenapa saya ingatkan itu? Karena sampai hari ini 76% ekspor Indonesia itu adalah komoditas. Nah, sehingga kita meratifikasi berbagai macam perdagangan, itu apa untungnya gitu loh, kalau kita tetap ekspornya yang kita ekspor adalah komoditas, bukan produk.
Selain itu, menurut Eni, memang betul ketika perdagangan dibuka, maka akan masuk investasi asing, terutama yang berorientasi ekspor dan menjadi bagian dari rantai pasokan global. Tetapi Eni mengingatkan kembali negara-negara yang ikut serta dalam rantai pasokan global adalah negara-negara yang mempunyai daya saing. Eni mengatakan sejauh ini daya saing produk Indonesia masih rendah, sehingga sulit mendapatkan momentum untuk masuknya investasi yang berkategori rantai pasokan global. Menurut Eni, langkah yang perlu diambil pemerintah Indonesia sementara ini sebenarnya cukup berfokus pada 10 besar negara tujuan ekspor Indonesia. Indonesia perlu memperkuat kerjasama bilateral dengan negara-negara tersebut. Indonesia tambahnya sering memaksakan diri ikut kerjasama perdagangan bebas dengan harapan dapat mendorong peningkatan kapasitas, transformasi, struktur kelembagaan, dan pasar di dalam negeri sesuai syarat-syarat yang dibutuhkan kerjasama perdagangan bebas tersebut. Yuyun Wahyuningrum, perwakilan Komisi HAM ASEAN Indonesia, menjelaskan masyarakat ekonomi ASEAN berambisi menjadikan Asia Tenggara sebagai tujuan investasi global. Namun dia menambahkan masyarakat ekonomi ASEAN tidak mempunyai badan khusus yang mengurus soal investasi. Menurut Yuyun, beberapa prinsip dan nilai dalam RCEP bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang diadopsi oleh ASEAN. Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menegaskan bahwa perjanjian RCEP ini penting dan amat berpeluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekspor pada negara-negara ASEAN serta negara-negara mitranya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Sekitar 30.000 dari 40.000 spesies tanaman obat dunia terdapat di Indonesia. Namun sayang, baru 9.600 jenis yang berpotensi dikembangkan dan 1.000 jenis diantaranya baru dapat dimanfaatkan sebagai ramuan kesehatan. Potensi besar ini harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha di bidang jamu dan obat tradisional, terlebih di masa pandemi corona di mana banyak masyarakat mulai mengkonsumsi jamu dan obat tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam sebuah diskusi daring, terungkap banyak kendala dan tantangan yang mesti dihadapi para pelaku usaha di bidang jamu dan obat tradisional. Padahal industri ini hampir tidak terdampak oleh pandemi corona yang melanda dunia termasuk Indonesia. Ketua DPD Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional atau GP Jamu Nusa Tenggara Barat, Nasrin Mukhtar, mengatakan sulit mengembangkan produk jamu dan obat tradisional di daerahnya karena masih belum tersedianya peralatan teknologi dan sarana penunjang para pelaku usaha.
Kami sudah menanam kelor itu ke 100 hektar. Yang tentu itu butuh teknologi seperti misalnya oven, misalnya alat untuk penyerbukan, alat untuk ayak, yang itu sangat dibutuhkan oleh kami sebagai pelaku usaha di NTB.
Meski di dalam negeri produk jamu dan obat tradisional ini mengalami peningkatan permintaan selama masa pandemi, produk hasil kekayaan alam Indonesia ini masih sulit bersaing dengan produk kesehatan dari luar negeri di pasar global. Ketua DPD GP Jamu Bali, Gede Ngurah Wididana, mengatakan pemerintah masih belum fokus mengembangkan jamu dan obat tradisional, khususnya di pasar internasional. Produk jamu dan obat tradisional yang diekspor ke pasar dunia baru sekitar 1% dari seluruh produksi nasional.
Program pemerintah itu saya lihat belum jelas dalam pengembangan jamu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat internasional, termasuk persyaratan dan perizinannya itu, belum nyambung dengan apa yang dipersiapkan oleh pemerintah. Terutama dari sisi legalitas, penelitian, daftar-daftar yang bisa diekspor, dan lain sebagainya.
Ketua DPD GP Jamu Jawa Tengah, Ivana Suprana, mengatakan pemerintah perlu memfasilitasi uji laboratorium produk jamu dan obat tradisional, khususnya bagi usaha kecil menengah atau UKM yang kemampuan dana dan peralatan menunjang produksinya terbatas.
Dari Jawa Tengah mengusulkan adanya fasilitas laboratorium uji untuk produk. Jadi saat ini banyak industri-industri, terutama mungkin yang UKM, untuk mengujikan produknya masih kesulitan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung segala aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan negara, baik dalam pengadaan bahan baku, kebutuhan berusaha, insentif pajak, akses pemodalan, serta keringanan lainnya. Dana untuk riset industri jamu dan obat tradisional menurut Sri dapat diklaim sebagai pengurangan pajak hingga 3 kali lipat. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian Muhammad Khayyam juga menegaskan dukungannya pada para pengusaha dan pelaku usaha di bidang jamu, obat tradisional, dan sejenisnya, khususnya dalam hal teknologi industri yang menunjang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Mahkamah Konstitusi pekan lalu menolak uji materi atau judicial review Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ASPATAKI. Keputusan ini disambut gembira para buruh migran dan beberapa organisasi buruh yang membantu melindungi mereka dari modus pengiriman dan penempatan buruh migran yang beritikad buruk.
Saya cukup senang ya Mbak dengan keputusan ini. Ya benar, ini sebagai salah satu bentuk kemenangan kami para buruh migran dan juga para LSM yang memperjuangkan hak-hak buruh migran. Dan pada akhirnya setelah perjuangan sekian panjang, setelah debat sekian panjang, akhirnya dimenangkan juga.
Mengapa kami senang dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak pasal 54 deposito itu, modal disetor dan deposito itu sebagai jaminan bahwa perusahaan yang menempatkan ini benar-benar kredibel.
Ya, Arumi Marzudi, mantan buruh migran di Singapura, dan Siti Badriah, mantan buruh migran di Malaysia dan Brunei Darussalam, yang ikut mengamati dengan seksama persidangan di Mahkamah Konstitusi, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka ketika diwawancarai VOA sehari setelah putusan itu. Dalam sidang putusan yang digelar secara virtual Rabu lalu, Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengatakan, pokok permohonan tidak beralasan secara hukum, sehingga memutuskan menolak seluruh permohonan pemohon. Pemohon, yang dalam hal ini Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ASPATAKI, mengajukan uji materi atas 3 pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia PPMI, yang dinilai memberatkan pelaku usaha karena perusahaan penempatan pekerja migran harus memiliki modal minimal 5 miliar rupiah, meminta pertanggungjawaban bahkan ketika pekerja sudah ditempatkan di luar negeri, dan memberlakukan sanksi yang berat. Ketua Umum ASPATAKI, Saiful Mashud, ketika menyampaikan uji materi Februari lalu mengatakan, undang-undang PPMI itu aneh dan tidak adil. Ia merasa undang-undang itu membatasi ruang gerak perusahaan dan kewenangannya kini diambil alih oleh pemerintah. Migrant Care dan Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI memuji keputusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai telah menyelamatkan buruh migran dari praktek perdagangan orang melalui modus pengiriman pekerja migran yang sering dilakukan P3MI atau dulu dikenal sebagai PJTKI. Namun salah seorang aktivis buruh migran di Hong Kong, Sri Ngatin, mengkritisi pencapaian ini.
Ada beberapa hal yang harus kita cermati dari sebuah kemenangan ini, kan gitu. Pertama yang diuntungkan tentu pihak pemerintah ya, karena sekali lagi adalah deposito ini larinya ke pemerintah. Yang kedua adalah selama ini kita melihat bahwa uang deposito yang diberikan PJTKI kepada negara itu buruh migran yang saat ini mayoritas adalah pekerja rumah tangga dan menggunakan fasilitas PJTKI karena itu menjadi sebuah kewajiban dari pemerintah sendiri, itu justru tidak tahu bagaimana caranya mereka menuntut ganti rugi jika PJTKI itu melanggar. Karena memang tidak ada sistem pengaduan, tidak ada cara yang transparan, dan orang tahu kalau misalkan ada buruh migran yang mengalami kerugian, kemana mereka akan mendapatkan uang ini.
Selama sidang uji materi, Mahkamah Konstitusi telah menghadirkan puluhan buruh migran, mantan buruh migran, hingga aktivis dan pakar hukum untuk memberi kesaksian tentang 3 pasal yang diuji. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Amerika Serikat bersiap mendapat kabar bahwa liburan hari bersyukur baru-baru ini akan menyebabkan lonjakan infeksi COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Michelle Quinn melaporkan, berikut laporan selengkapnya. Banyak warga Amerika kembali bekerja minggu ini setelah mengambil cuti untuk liburan hari bersyukur pada Kamis lalu. Sementara banyak warga memilih untuk tetap berada di rumah, yang lainnya bepergian untuk berkumpul bersama orang-orang yang mereka cintai. Para pejabat kesehatan khawatir hal itu dapat memperbesar penyebaran virus corona. Lebih dari 4 juta infeksi COVID-19 dilaporkan di Amerika Serikat pada November 2020, dua kali lipat dibanding jumlah pada Oktober lalu. Jumlah itu kemungkinan bertambah secara drastis di atas lonjakan yang terjadi saat ini, kata Dr. Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular.
We don't want to frighten people, but that's just the reality. We said
kami tidak ingin menakut-nakuti masyarakat, tapi itulah kenyataannya. Kami sampaikan hal-hal seperti ini akan terjadi ketika kita memasuki musim dingin dan kalau banyak warga mulai bepergian, dan itu terjadi, itu akan terjadi lagi.
Menghadapi lonjakan infeksi tersebut, Los Angeles County yang berpenduduk paling padat di Amerika memberlakukan lockdown baru termasuk perintah untuk tetap berada di rumah selama 3 minggu yang dimulai minggu ini. Dalam rentang terakhir musim pertandingan regulernya, National Football League atau NFL, Liga Sepak Bola Nasional Amerika memerintahkan penutupan sejumlah fasilitas tim untuk kegiatan fisik langsung. Akan tetapi, wali kota New York City, Bill de Blasio, mengumumkan sekolah dasar akan dibuka. Ia membatalkan keputusan sebelumnya untuk menutup semua sekolah. Beberapa pejabat mendapat kritikan di seluruh Amerika karena mengizinkan makan di dalam restoran dan sejumlah bar tetap buka sementara sekolah tutup. Pakar medis mencatat bahwa anak kecil tidak menyebarkan virus seperti halnya orang dewasa. Dr. Fauci lebih jauh memaparkan.
So let's try to get the kids back. But let's try to mitigate the things.
Boleh saja anak-anak kembali ke sekolah, tapi mari coba kita hindari hal-hal yang berpotensi mendorong penularan di dalam komunitas. Dan itu adalah hal yang dipahami bersama, termasuk bar dan restoran yang membolehkan konsumen duduk di dalam ruangan tanpa masker. Itulah yang mendorong penyebaran pada komunitas, bukan sekolah.
Dengan harapan vaksinasi akan segera tiba, Fauci dan sejumlah pejabat kesehatan masyarakat lainnya mendesak masyarakat agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, menghindari keramaian, dan menjaga jarak fisik antar individu. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kanker serviks adalah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin dan dapat disembuhkan jika terdeteksi sejak dini dan ditangani secara memadai. Para pejabat kesehatan mengatakan sudah ada cara yang tersedia untuk menyembuhkan penyakit ini, jenis kanker keempat yang paling umum menyerang wanita di seluruh dunia. WHO mengeluarkan strategi baru yang mencakup 3 hal. 1. Setiap anak perempuan mendapat vaksinasi HPV atau Human Papilloma Virus sebelum usia 15 tahun. 2. Perempuan mesti menjalani pemeriksaan 2 kali antara usia 35 dan 45. Dan 3. Bagi mereka yang menderita kanker harus menerima pengobatan. Asisten Direktur Jenderal WHO, Princess Notimba Samlila, mengatakan teknologi berdasarkan kecerdasan buatan bisa digunakan wanita untuk mendeteksi kanker serviks.
If these technologies are used, we would be able to get a diagnosis of cervical cancer within 15 to 20 minutes.
Jika teknologi ini digunakan, kita bisa mendiagnosis kanker serviks dalam waktu 15 hingga 20 menit. Saat ini ada jeda lebih dari 1 bulan atau lebih bagi perempuan untuk mengetahui hasil tes karena kebanyakan dari mereka tinggal jauh dari fasilitas pemeriksaan.
Samlila mengatakan bahwa uji cepat akan menjadi penyelamat bagi banyak perempuan di negara-negara berkembang. Dia juga menjelaskan para perempuan itu dapat segera mendapatkan perawatan di tempat untuk kondisi prakanker tanpa harus kembali lagi kemudian. WHO melaporkan, di kawasan Sub-Sahara Afrika, terdapat jumlah kasus dan kematian tertinggi akibat kanker serviks diikuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Samilila juga memperingatkan kasus dan kematian akan terus meningkat di negara-negara yang tidak mengeluarkan anggaran untuk vaksin, pemeriksaan, dan pengobatan. Kasus dan kematian di negara-negara kaya jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang karena penggunaan vaksin yang dapat mencegah yang harganya bisa mencapai $110 setiap dosisnya. Samilila mengatakan negara-negara berkembang dapat memperoleh vaksin HPV dengan harga terjangkau yaitu $5 per dosis melalui sistem pembelian aliansi Gavi atau Gavi Alliance yang membantu memvaksinasi anak-anak dari penyakit menular.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Lyft, Uber, dan perusahaan-perusahaan jasa berbasis daring mengunggah iklan ke YouTube. Iklan itu adalah bagian dari prakarsa bernilai $200 juta yang belum pernah terjadi di California. Tujuan iklan-iklan itu meyakinkan pemilih bahwa pekerja yang menggunakan aplikasi untuk mencari pekerjaan harus digolongkan sebagai kontraktor independen. Bila disetujui, definisi itu akan membatalkan undang-undang negara bagian itu pada tahun 2019 yang menetapkan pekerja gig sebagai karyawan. Ini adalah kemenangan besar bagi perusahaan-perusahaan yang tidak lagi diharuskan menanggung biaya perawatan kesehatan dan membayar cuti semua pengemudi mereka. Perusahaan-perusahaan itu melihat kemenangan mereka sebagai mosi percaya pada model cara ketiga dalam mendefinisikan pekerjaan berbasis aplikasi dan mungkin menginspirasi hal serupa di tempat lain. Chris Giras adalah pengemudi Uber dan Lyft di Buffalo, New York.
Going to be something that we're going to see affecting more than just California now at this point.
Ini akan menjadi sesuatu yang kelak berimbas tidak hanya bagi California seperti terjadi sekarang, tetapi juga negara-negara bagian lain yang menghadapi isu ini. Negara-negara bagian itu mencakup Massachusetts, New York, dan bahkan New Jersey.
Giras mendukung prakarsa itu karena menurutnya jam kerja yang fleksibel sebagai kontraktor independen pas baginya.
I'm not full-time, I'm part-time, so I go on and off when I choose.
Saya tidak bekerja penuh waktu. Saya bekerja paruh waktu dengan jam kerja kapan saja sesuka saya. Bekerja seperti ini jauh lebih nyaman bagi saya.
Penentang prakarsa itu mengatakan, kemenangan perusahaan-perusahaan itu harus dibayar dengan mengorbankan hak-hak pekerja. Mereka mengingatkan, jenis pekerjaan berbasis aplikasi tampak menawarkan fleksibilitas, tetapi mendatangkan kerugian yang serius. Kaylin Carter-Patton adalah agen bisnis utama bagi serikat buruh Teamsters di Chicago.
The gig worker stuff in general I think is a problem for labor. Everywhere because it's making people independent contractors.
Masalah yang dialami pekerja gig umumnya dihadapi tenaga kerja dimanapun. Pekerja tidak bisa menerima tunjangan pengangguran, kompensasi ditiadakan, perlindungan apapun yang seharusnya diberikan berdasarkan undang-undang tidak akan didapat.
Kemenangan perusahaan-perusahaan berbasis aplikasi seperti Uber dan Lyft dapat mendorong industri lain untuk menerapkan model cara ketiga itu, kata beberapa pakar tenaga kerja. Carlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Pada masanya, Rock Hudson adalah bintang Hollywood ternama. Ia tampan dan tampak sehat. Namun, pada Juli 1985, Hudson mengakui bahwa ia mengidap AIDS. Ia salah seorang selebriti yang paling awal mengakui mengidap penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh tersebut. Pengakuan Hudson menyadarkan masyarakat bahwa virus AIDS bisa hinggap pada siapa saja. Selama ini, AIDS dianggap hanya sebagai penyakit orang-orang yang homoseksual dan pengguna narkoba suntik. Hudson meninggal pada 2 Oktober 1985. Tahun 1987, Putri Diana dari Inggris mengejutkan dunia dengan mengunjungi pasien AIDS di rumah sakit dan difoto menyentuh seorang pasien. Tindakannya membantu mematahkan stigma AIDS. Pebasket Magic Johnson yang bermain untuk Los Angeles Lakers dari 1979 hingga 1992 mengungkapkan pada November 1991 bahwa ia mengidap HIV. Ia menggalang dana amal untuk AIDS.
Some of them shelter HIV and AIDS, people who have HIV and AIDS, and then some are for maybe a playroom for children.
Beberapa dari mereka melindungi orang yang mengidap HIV dan AIDS, dan beberapa mungkin menyediakan dana untuk ruang bermain bagi anak-anak yang mengidap HIV dan AIDS. Jadi ini hal yang berbeda. Kami tidak ingin hanya mengatakan ini hanya untuk ini, hanya untuk itu. Kami dapat membaginya menjadi beberapa organisasi yang berbeda. Tetapi yang utama adalah orang-orang akan mendapat manfaat darinya.
Pada tahun 1997, dokternya mengatakan bahwa reaksi tubuh Johnson sangat baik terhadap pengobatan HIV. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Pada 24 November 1991, Freddie Mercury, penyanyi dan penulis lagu kelompok band Rock Queen, meninggal karena pneumonia bronkial akibat AIDS sehari setelah mengumumkan bahwa ia mengidap penyakit tersebut. Selebritas lain kemudian tampil menjadi juru kampanye dan penggalang dana. Di antara mereka terdapat aktris Elizabeth Taylor dan penyanyi Inggris Elton John. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Kebanyakan orang melakukan tradisi memasang dan menghias pohon Natal pada hari pertama Advent yang tahun ini jatuh pada hari Minggu 1 Desember. Sebagian lagi memiliki tradisi memasang pohon Natal tepat 12 hari sebelum hari Natal, dan ada juga yang menghias pohon Natal tepat pada 24 Desember. Namun tahun ini tampaknya tradisi itu tidak berlaku. Di saat kebanyakan orang berupaya untuk mendapatkan keceriaan di tengah-tengah pandemi virus corona, sejumlah dekorasi Natal tampak telah menghiasi sejumlah toko dan rumah di Inggris. Seperti apakah tren dekorasi pohon Natal tahun ini? Ornamen berupa angsa hitam, puma, burung merak menghiasi cabang-cabang pohon Natal berwarna keemasan di John Lewis, sebuah toko serba ada kelas atas di Inggris. Di toko serba Selfridges yang terletak di Jalan Oxford yang ramai, sebuah pohon Natal dipenuhi dengan ornamen warna-warni dan desain yang eklektik, di antaranya botol saus tomat, pelangi, dan permen peppermint berbentuk tongkat berukuran besar. Leonor Gregory, karyawan di toko Selfridges, sedang mendekorasi pohon Natal di tokonya.
I think there is definitely a trend that's been emerging for the past 2 or 3 years that's focused around quite eclectic mixes of decorations. That's not sticking necessarily to a 2 or 3 color palette, which you often see on a real traditional red, green, and gold tree, and also has lots of decorations.
Saya kira tentu saja ada tren yang muncul dalam 2 atau 3 tahun terakhir yang berfokus pada perpaduan dekorasi yang eklektik, tidak hanya terpaku pada 2 atau 3 warna yang sering Anda jumpai pada pohon Natal tradisional, yaitu merah, hijau, dan emas. Juga banyak dekorasi yang menggambarkan hobi dan tren hiasan sangat kecil, seperti yang kami pasang saat ini, jagung brondong dan kue cupcake mungil.
Ide untuk menaruh ornamen berukuran besar seperti berbagai boneka hewan di seluruh pohon Natal sangat populer pada tahun 2020. Dekorasi lainnya yang sedang tren yaitu warna merah muda dan biru dari periode Renaissance atau seni Jepang yang menampilkan ornamen berwarna merah dan mewakili ciri khas negara itu. Perayaan Natal tahun ini akan berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun sebuah pohon Natal yang dihias dengan indah di rumah dapat membantu menciptakan keriaan Natal di tengah-tengah masa sulit akibat pandemi virus corona.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.